Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak na talasima Studija B. Prošle srede američki predsjednik Donald Trump dolio je ulje na bliskoistočnu vatru tako što je priznao Jerusalim za prestonicu Izraela. Ovaj njegov potez koji je u Sjedinjenim državama naišao na nepodeljenu podršku u Izraelu, da i ne govorimo, izazvao je očekivanu gnevnu reakciju u muslimanskom svetu. Organizacija za islamsku saradnju je ove srede na vanrednom samitu u Istanbulu, koga je sazvao turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, usvojila rezoluciju kojom je odbacila i osudila Trumpovu odluku. Naglasila da je pitanje Jerusalima centralno za čitav muslimanski svet, proglasila istočni Jerusalim za prestonicu palestinske države i navela da smatra da se Amerika povukla iz uloge sponzora mira, optužujući je za kršenje međunarodnog prava. Zašto je Trump proglasio Jerusalim za prestonicu Izraela? Da li je time Amerika načinila krupan korak ka daljem gubljenju uticaja? Kako će se situacija na Bliskom istoku dalje razvijati i ko će iz ovog haosa izaći kao pobjednik? U narednih pola sata ovim ću pitanjima razgovarati sa svojim gostima, to su Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobroveče.
Dobroveče.
I istoričar i publicista Srđe Trifković, koji je s nama na telefonskoj vezi. Gospodine Trifkoviću, dobroveče.
Dobroveče.
Gospodine Trifkoviću, za početak molim vas za objašnjenje koliko je pitanje Jerusalima važno za muslimanski svet. Balister Crook, bivši britanski diplomata i funkcioner MI6-a, navodi da pitanje Jerusalima povezuje šite i sunite i da oko sebe okuplja čitav Bliski istok bez obzira na političke razlike.
Pa pre svega to pitanje nije važno samo za muslimanski svet, nego također i za hrišćanski svet i za jevreje, jer sve tri monoteističke religije tretiraju Jerusalim kao svoj sveti grad. Za jevreje zato što je hram do koga do 71. godine naše ere, u njemu su nuđene žrtve paljenice, jedini fokus njihovog identiteta i njihove religije. Za hrišćane, zato što je naravno u njemu do punoće došla misija iskupitelja i spasitelja Isusa Hrista, a za muslimane, zato što je sa brda iznad hrama, gde se sad nalazi džamija Al-Aqsa, krenuo Muhammed u svoje navodno putovanje u nebo na buraku, na svojoj kobili, koji je opisan u Kuranu. Tako da ovdje nemamo problem koji je geopolitičke prirode, gdje se govori samo o teritoriji, resursima, komunikacijama, već imamo problem transcendentne, metafizičke prirode, što ga čini veoma teško rešivim. Jer se tu ukrštavaju tri vektora, ne kao što rekoh, geopolitičkih interesa, već tri nepomirljiva vektora monoteističkih religija koje ne mogu da se pomire jedna s drugom.
Svoj Janković, sad s ovih nebeskih visina da se svedemo u realnost. Dakle, zašto je Trump doneo ovu odluku o Jerusalimu? Kakav se plan krije iza toga? Da ću skrenem pažnju, Washington Post ocenjuje da kaže da ovim potezom zapravo nije unapređen ni jedan od američkih nacionalnih bezbednostnih ciljeva, čak da ovo nije deo strategije za postizanje mirovnog rešenja. Citira se u ovom tekstu koji spominjem i neimenovani visoki zvaničnik bliskog američkog saveznika na Bliskom istoku, ne precizirao kojoj je zemlji reč, kaže da ovo nije ni na koji način bila dobra ideja. Kakvo je vaše tumačenje?
Mislim da se bez ovih nebeskih visina i ne može razumeti. Dakle, u realnosti, kao ste rekli, da se vratimo na realnost, dakle, realnost je upravo takva kao što je spomenuo gospodin Srđa Trivković, ali osim ove tri religije postoji i drugih veoma zainteresovanih sila za Jerusalim, ali dobro. Što se tiče samih Sjedinjenih Američkih Država, ako bi gledali politički, sad, znate, kad neimenovani izvor iz neimenovane zemlje, to ne želim da komentarišem, ali prosto zaista ne vidi se kakav je to interes Sjedinjenih Američkih Država. Ali ako gledamo samog Donalda Trumpa i vidimo da je on poprilično ugrožen, da se nalazi pod brojnim unutrašnjim političkim pritiscima, bivši zvaničnici njegovi i neki aktualni njegovi zvaničnici pod istragom za navodnu umešanost Rusije u njegov izbor, zatim za kontakte sa ruskim zvaničnicima i slično, onda vidimo da je on verovatno se plaši za svoju poziciju. i možemo da pretpostavimo da je on hteo da nađe potporu između ostalog i u delu jevrejskog lobija, onom desničarskom delu koji podržava i Benjamina Bibija Netanjahua. S druge strane, i sam Netanjahu se nalazio jedno vreme pod pritiskom zbog istrage po dve optužnice u samom Izraelu, tako da je obojici trebalo nesumnjivo nešto da skrene pažnju. Ali ne vidim u ovom trenutku, zaista niko ne primećuje kako je to u interesu samih Sjedinjenih Američkih Država. Poklopilo se ovo slučajno ili ne, sad kada bi gledali te nebeske visine, onda bi vjerojatno drugačije tumačio, ali ovako bez toga, možemo reći da je možda i slučajno, ako postoji tako nešto, se poklopilo i sa 100 godina od Balfourove deklaracije, ovo američko priznanje Jerusalima kao prestonica Izraela, koji to i jeste, mislim, samom Izraelu, Jerusalim jeste prestonica te države. E sad, što drugi to ne priznaju? Ne priznaju zbog međunarodnog prava, zbog brojnih rezolucija Ujedinjenih nacija i zbog činjenice da ima 57 muslimanskih zemalja u Ujedinjenim nacijama koje glasaju, samim tim to je prilično značajna grupacija i prosto niko uticaja ne želi da izgubi dakle, mogućnost da koristi te glasove u neke svoje svrhe. I zbog toga dosadašnji američki predstavnici koji su također u svojim predizbornim kampanjama obećavali, kao i Trump, da će priznati Jerusalim kao glavni grad Izraela, to nisu učinili, nego su odlagali onu odluku kongresa iz 1995. godine. I samo bih hteo da dodam, da ne dužim, da nije istina da su u Izraelu svi zadovoljni ovakvom odlukom. Ne. Mnogi u Izraelu su dosta sumnjičavi, skeptični, upozoravaju da to možda i nije dobro za njih. Recimo, ovi Haredimi, ultraortodoksni Jevreji, su rekli, pa nama je važnije da mi pravimo nove kuće, nova naselja, neometano, da se ne priča mnogo u Izraelu, nego da nas sad prizna Amerika da je Jerusalim naš glavni grad.
Gospodin Trifković, vaše objašnjenje ovog Trumpovog poteza?
Ja bih samo dodao jedan segment američkog glasačkog tela kome je Trump ovim ispunio svoje predizborno obećanje, a to su takozvani hrišćanski cionisti. To su evangelistički protestanti koji veruju da je zapravo današnji, makar bio sekularni, Izrael na neki način kontinuitet, produžetak onog starozavetnog i da će ispunjenjem svih elemenata staro- i novozavetnih proročanstava, uključujući i naravno kontrolu Izraela nad celim Jerusalimom, biti ubrzan dolazak Mesije i što je naravno sve skupa apsurdno, ali ono što, sada ću malo možda zvučati jeretički, što je Trump učinio jeste izvesno raščišćavanje magle u smislu da Amerika, barem sada, svima nam je jasno, više ne može biti nekakav neutralni i u celini uravnoteženi pregovarač između Arapa i Izraela, što je pretendovala da bude decenijama, odnosno od ovog trenutka potpuno je nebitno što je na Erdoganovom samitu 57 zemalja proglasilo Istočni Jerusalim prestonicom Palestine. To nema politički značaj, to je čisto jedna simbolička deklaracija, ali svima je jasno da više ne možemo govoriti s jedne strane o Vašingtonu koji priznaje celokupni Jerusalim, jer pazite, imamo jedan važan detalj. U priznanju Jerusalima kao prestonice Izraela implicira se prihvatanje deklaracije iz 1980. znači od pre 37,5 godina samog Izraela da je Jerusalim nedeljiva celina. Znači, ne možemo reći da je još uvek ostavljen prostor za moguću implikaciju da će Istočni Jerusalim biti palestinska prestonica. Kao drugo, u geopolitičkom smislu, vi ako gledate od tog istog, još uvek pretežno arapskog, Istočnog Jerusalima ka istoku, vi imate čitav pojas izraelskih naselja. I sad, kad kažem naselja, moram da bude specifičan. Mi obično mislimo o nekakvim improvizovanim kolibama ili betonskim kućicama na vrhu brda, gde žive nekakvi izraelski pioniri u Judeji i Samari. U stvari, kad govorimo o, recimo, naselju koje se zove Male Hadumim, između Istočnog Jerusalima i Jerihona, to vam je kao Novi Beograd. ili kao naselje Stepa Stepanović, tu su stotine i stotine stanova u desetinama blokova koje praktično odsecaju istočni Jerusalim od ostatka istočne obale, bilo njenog severnog dela, Samarije ili južnog Judeje. Dakle, tu nema više ni govora o nekom slučajnom i spontanom procesu. Očigledno je da je cilj Izraela da preseče dva dela zapadne obale kroz tu demografsku ekspanziju i da ostavi istočni Jerusalim potpuno zaokružen i izolovan. I konačno, što kažu, ne poslednje, niti najmanje važno, u izborima za izraelski Kneset još od 1967. kada je posle završetka šestodnevnog rata pripojen istočni Jerusalim Izraelu, Arapi u njemu, njih 300.000 ili 260.000, zavisi kako ih prebrojavate, ne biraju svoje poslanike u Kneset. Oni imaju svoje odbornike u gradskoj opštini Jerusalima, gde su naravno uvek preglasani od strane Jevreja iz zapadnog dela grada, ali oni nisu punopravni državljani države Izrael. Za razliku, moram da dodam, od recimo Beduina u Beršebi ili u pustinji Negev ili Arapa gore u Nazaretu i u Golanu, koji jesu. Međutim, apsurdnost pozicije Arapa u istočnom Jerusalimu jeste da su oni rezidenti, ali nisu punopravni državljani. I sad, potpuno nezavisno da li volite Arape ili Jevreje, da li ste za ovu ili za onu stranu, sa stanovišta nekog objektivnog spoljnog posmatrača, to jeste jedna neodrživa i apsurdna situacija.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Ovo je novi Sputnik poredak sa Slobodanom Jankovićem i Srđom Trifkovićem. Razgovaramo o američkom priznanju Jerusalima za prestonicu Izraela i posljedicama tog čina. Gospodin Janković, u uvodu emisije naveo sam neke od glavnih zaključaka ove vanrednog samita organizacije za islamsku saradnju. Kakve konkretne posljedice očekujete će to izazvati i uopšte kako će se čitava ova situacija odraziti na odnose islamskog sveta sa Sjedinjenim Državama?
Pa, kao što je Srđan Trifković već pomenuo, manje više ne očekujem ništa značajno. Podele su se pokazale i na ovom samitu i prethodno još više na vanrednom zasedanju Arapske lige. Prosto, osim ovih deklaracija koje ne znače ništa, nisu dogovorene neke sankcije, pa čak ni diplomatski neki koraci. Znači, to je samo navedeno, pozvane su zemlje. Pa, pozvane. I šta sad? Otprilike ništa.
Najavljuju se neke konkretne...
Bili su različite, to što se najavljuje, to da ostavimo polako. Delegacije nisu bile sve na najvišem nivou. Tu se vidi, recimo, Saudijska Arabija, naravno da nije poslala. Egipat, zašto nije poslao? Verovatno zbog samog Erdogana, jer od 2011. godine postojala saradnja među muslimanske braće u Egiptu i Erdogana, i Erdogan je žestoko se protiv zbog puča, hapšenja Morsija, tako da iz tog razloga egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi nije hteo da ide u Istanbul. Vidimo, recimo, kad je bila Arapska liga, Irak je tražio konkretan potez, a to je uvođenje sankcija prema Sjedinjenim Američkim Državama i snižavanje diplomatskih odnosa Egipta i Jordana, koji je jedini od arapskog sveta priznaju Izrael, sa Izraelom. To nije usvojeno. Dakle, ako to već ni na Arapskoj ligi nije usvojeno i sada nemamo neki dogovoren konkretan potez, a najavljuju se neki potezi, onda verovatno ćemo imati soliranje, u smislu neka zemlja će ovako, neka onako, ali ne očekujem sad neku snažnu akciju. Naravno, u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija mogu da se donesu neke rezolucije. Pominjalo se čak mogućnost da nekako pokušaju da u Savetu bezbednosti izoluju Sjedinjene Američke Države, pa priznaju navodno Palestinu, ali sumnjam u tako nešto. Svemu ovome prethodi jedan očigledan pritisak na palestinsku samoupravu, na Mahmuda Abasa i njegove ljude koji nemaju nikakav legitimitet, jer su odavno im je istekao svaki mandat. Špekulisalo se u medijima da je Saudijska Arabija njima nudila takozvani dogovor sa Izraelom, da su oni se nudili kao tajni posrednici, u smislu da se oni odreknu Jerusalima u potpunosti, da se Abu Dis, jedno, ajde kažemo, stambeno selo, uslovno rečeno, koje se nalazi istočno, odmah, na rubu istočnog Jerusalima, da se proglasi za arapski Jerusalim, da to bude prestonica i da se proglasi palestinska država koja ne bi bila teritorijalno povezana ne samo sa pojasom Gaze, nego između sebe bi bio, postojalo nekoliko enklava. To je demantovano, ali je činjenica da je gotovo odmah nakon toga, u prvoj polovini novembra, da su Sjedinjene Američke Države zatvorile predstavništvo PLO-a u Vašingtonu i da je nakon toga Mahmud Abbas, odnosno PLO, zamrzo odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. I ne vidimo sad da imamo tu neku veliku podršku. Neposredno nakon toga izašlo u javnost istraženje javnog mnjenja među Arapima u pojasu Gaze na zapadnoj obali, koje pokazuje da barem 70% njih želi da Abbas konačno ode. Žele da ga, da ga sklone. Pominje se, jel tako, intifada, preti se time. Mislim da prosto oni nisu u mogućnosti zbog zida, ograde, zaštitne barijere i zbog blokade pojasa Gaze da izvedu tako nešto. Sve što mogu u suštini jeste ovo povremeno lansiranje neke rakete.
Gospodin Trifkoviću, kako tlumačite tu činjenicu da je na izvestan način Erdogan sada preuzeo palicu? On je sazvao taj vanredni samit o kome govorim. Gde je njegova motivacija?
Neiznenađujuće, jer neosmanska strategija koja je još u vreme Ahmuta Davutoglu-a zamišljena pre 15 godina, imala je tri glavna vektora. Jedan je bio prema Balkanu, on je bio neoimperijalni, izjave samog Davutoglu u Sarajevu i kasnije Erdogana u Prizrenu. Bosna je ostavljena u amanet Turskoj na samrtnom odru Alije Izetbegovića, u Prizrenu Kosovo je Turska i tako dalje. Zatim prema Kavkazu i Centralnoj Aziji, taj vektor je imao prvenstveno etničko, jezički i kulturni sadržaj na osnovu etnojezičke sličnosti i naravno prema arapskom svetu to je bio sunitsko-islamski vektor i on od te strategije ne odustaje. Možda se nešto promenilo u njegovim odnosima sa SAD, sa Rusijom, rušenje Suhoja 24. novembra pretprošle godine, pomirenje s Putinom i tako dalje, ali odustajanje od neosmanske strategije ne dolazi u pitanje. I to je također neiznenađujuće sa stanovišta činjenice da u samom arapskom svetu jedinstva po ovom pitanju nema. Jer slon u sobi, što kažu, je činjenica da Palestince ne vole ni Jordanci, ni Saudici, ni Egipćani, da ne nabrajamo, ključne zemlje arapskog sveta su site ne samo onog što smatraju remetiteljskog faktora Palestinaca unutar svojih granica, izrazito u Jordanu i Libanu, već također i nepouzdanošću i neupotrebljivošću palestinskog rukovodstva takvog kakvo je. Tako da smo u stvari imali dosta mlake reakcije i, kao što je kolega Janković pomenuo, to ne može da se poredi sa nekim istinskim gnevom koji bi imao dugoročne diplomatske i strateške posledice, embargo nafte recimo ili gluposti, od toga nema ništa. Tako da u celini možemo reći tresla se bora, rodio se miš. Pritom ne bih se iznenadio da čak i to seljenje američke ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim potraje do određen broj godina, čak možda i do kraja ovog prvog mandata Donalda Trumpa. Drugim rečima, da je ovo bila jedna izjava koja je više imala za cilj konsolidaciju njegove domaće baze, uključujući te takozvane hrišćanske sioniste u trenutku kada je u Alabami iznenađujuće izabran demokratski član senata, a da na duge staze zapravo ništa bitno neće biti promenjeno u bliskoistočnoj jednačini. Nema mirnog procesa, nema pomaka. Ja bih rekao da na duge staze to nije u interesu Izraela, jer između reke Jordan i Sredozem mora, već u ovom trenutku su Arapi premašili broj Jevreja, otprilike ono 6,5 miliona prema 6,3 miliona i ako ne bude bilo dve države, imat ćemo jednu apartheid državu u kojoj će jevrejski faktor biti u demografskoj defanzivi, a to na duge staze nije garancija opstanka.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo je Novi Sputnik poredak. Sa Slobodanom Jankovićem i Srđom Trifkovićem razgovaramo o američkom priznanju Jerusalima za prestonicu Izraela i posljedicama tog čina. Gospodin Janković, je još malo o tim mlakim reakcijama arapskog sveta. Dakle, Saudijska Arabija jeste osudila načelno Trumpov potez, ali opšta ocena je da u tome zaista nije bila naročito glasna.
Dva narata je kralj Saudijske Arabije osudio.
E sad, imamo i drugu stranu jednačine, to je evo, izraelski ministar za obaveštene poslove Izrael Katz upravo ovih dana poziva Saudijsku Arabiju da se uključi u pregovore sa Palestincima. Nekoliko proteklih nedelja, evo recimo šef generalštaba izraelske vojske rekao je da je Izrael spreman da deli obaveštene informacije sa Saudijskom Arabijom, pritom je Iran označio kao glavnu pretnju. Deutsche Welle komentariše da Izrael i Saudijska Arabija postaju novi najbolji prijatelji na Bliskom istoku. Bivši izraelski ministar odbrane Jakov Nagel rekao je da je glavni saudijski prioritet uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Izraelom kako bi se ojačao front protiv Irana. S treće strane, opet uticajni američki think tank Savet za spoljne odnose, Council on Foreign Relations, ocenjuje da bi sve ovo sa Jerusalimom moglo da spreči dalje zbližavanje Saudijske Arabije i Izraela. Kako gledate na ovu dinamiku odnosa?
Pa ja sam kod vas unazad nekoliko godina više puta pričao o tom novom savezništvu Saudijske Arabije i Izraela. Prosto, što se desilo? Jedno je arapski svet. Ako gledam malo širi kontekst, vidimo da su Sjedinjene Američke Države na ovaj način se dodatno udaljile od Evropske unije. Prosto, to je činjenica s jedne strane, jer Evropska unija morala da kaže i rekli su eksplicitno da se oni apsolutno ne slažu sa ovakvim potezom i time je faktički Amerika dala još više legitimiteta ideji stvaranja neke još centralizovanije Evropske unije, dakle Evropske unije koja ima drugačiju politiku od SAD.
Različili su se, izvinjavam se, po pitanju iranskog nuklearnog sporazuma nedavno.
Da, naravno, znači ide sad, prosto, ali ovo je samo dodatak, pošto sada pričamo o ovome. Što se tiče Saudijske Arabije i savezništva sa Izraelom, zanimljivo je da se to desilo u trenutku kada su bile još uvek velike tenzije između Saudijske Arabije i Libana. Sjetite se da je Saad Hariri bio faktički otet 4. novembra, pa se onda posle pritiska Francuske i njenog predsjednika preko Francuske vratio Liban da bi 5. decembra neposredno pre ovog priznanja povukao svoju ostavku, dakle rekao ne, ipak ostajem ja predsjednik vlade kada je stigao konačno kući.
Kad je prestao da uživa u saudijskom gostoprimstvu.
Jest, i kad je, što je važnije, također njegova porodica prestala da uživa u tom gostoprimstvu. Dakle, na ovaj način je dezavuisan neki novi rat u ovom trenutku između Izraela i Libana. I između, odnosno, savezništva Izraela i Saudijske Arabije i Libana. Urađeno je, eto, u celoj, da kažemo, ovoj gužvi i nešto dobro je urađeno. Naravno da ovakav potez odlaže, prosto zbog javnosti, neku bolju saradnju između Saudijske Arabije i Izraela, što ne znači da se ona ne nastavlja faktički, ali ne sme da bude toliko javna u ovom prvom trenutku. Vidjet ćemo, naravno, kasnije. I u tom smislu, svaka javna neka izjava Izraela o saradnji Saudijskom Arabijom može samo da šteti ljudima u Saudijskoj Arabiji koji su za saradnju. Jer vidimo, sećate se da je najavljeno da će navodno Muhammed bin Salman, princ, naslednik trenutno određen, da će on postati kralj, još uvek nije postane kralj, da će aktualni kralj, ali tako, abdicirati u njegovu korist. To se nije desilo i između ostalog i zbog ove situacije sa Libanom, ali sad i zbog ovoga, naravno. Dakle, prosto neke stvari su odložene. Iran je dobio veći legitimitet u muslimanskom svetu ponovo, zato što se oštro protivi svemu ovome, ima taj kontinuitet politike. Tako da, šire gledano, nema nekih sad posljedica po same u tom da postoji neko jedinstvo islamskog sveta. To ne. Ali Amerika je prosto navukla na sebe više neprijateljstva, a profitirale su diplomatski za sada neke druge zemlje.
Gospodin Trifković, evo, dotakao smo se i Irana. Juče je Nikki Haley, američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama, inače pravi spoljnopolitički jastreb, pokazivala raketu za koju tvrdi da je iranska, koju su iz Jemena ispalili Huti na Saudijsku Arabiju. Uzgred bude rečeno, ova raketa prema izveštaju Foreign Policy ima neke iranske, ali ima i američke delove. U svakom slučaju, mnoge ova njena demonstracija asocirala na onu čuvenu epruvetu kojom je Colin Powell dokazivao postojanje inače nepostojećeg iračkog oružja za masovno uništenje, što je prethodilo invaziji na Irak. Da li je sada Iran na redu? Ili se Amerika i njeni saveznici, eto Izrael i Saudijska Arabija, ipak neće usuditi da to učine?
Znate, ovaj tvrdi je oreh, voćka je čudnovata. Iran nije Irak. Iran je 4 puta mnogoljudniji i to je jedna kontinuirana civilizacija od 2,5 milenijuma koja ima i svoju predislamsku komponentu koja je i dalje veoma značajna i prisutna. A što se tvrdnji Nikki Haley tiče, istovremeno bih rekao da je došlo na videlo da su mnoga oružja, uključujući antioklopne rakete i brojne puške, puškomitraljezi, iz američkih arsenala direktno stigli u ruke ISIS-a, islamske države, preko takozvanih umerenih sirijskih pobunjenika. Pokušaj da se negira validnost sporazuma o iranskom odricanju od nuklearnog naoružanja iz pretprošle godine kroz tvrdnju da Iran svojim destabilizujućim akcijama širom Bliskog istoka, podrškom Bašaru al-Asadu, Hizbolahu i tako dalje, ne remeti duh tog sporazuma, apsolutno nema nikakvu podršku čak ni među redovnim saveznicima Amerike u zapadnoj Evropi, uključujući Veliku Britaniju. I Amerikanci imaju veliki problem da ako zaista istupe iz tog sporazuma, a u oktobru mesecu predsjednik Trump je desertifikacijom sporazuma praktično bacio taj vruć krompir u naručje Kongresa i Kongres u utorak nakon isteka 60 dana nije ništa uradio. Da su imali republikanci jastrbovi većinu, oni su mogli da pojačaju sankcije ili da proglase istupanje SAD iz tog sporazuma i to je verovatno Trump i hteo. Nije hteo da on bude taj koji će da ga anulira. Moje mišljenje je da u ovom trenutku unutar Vašingtonskog beltveja nema konsensusa za anuliranje iranskog nuklearnog sporazuma i također da iz samog Pentagona dolaze upozoravajući glasovi da bi eventualna vojna operacija koja bi bila logični zaključak teze da Iran krši nuklearni sporazum i da on mora da bude anuliran, bilo više nego što Amerika u ovom trenutku može da proguta. I cinik bi možda rekao da bi možda bilo bolje za Amerikance da krenu i u okršaj protiv Irana, jer bi to ubrzalo njihov sunovrat kao još uvek globalne imperije koja je u svojoj silaznoj putanji i koja ne može da se pomiri sa činjenicom da svet postaje sve više multipolaran.
Gospodine Jankoviću, evo, iz svega ovoga što smo, ovih kockica koje smo poslagali, koja je vaša prognoza, kuda idu događaji na Bliskom istoku, ko će iz ovog haosa izaći kao pobednik, kako uopšte može se govori o pobedniku?
Ako gledamo Bliski istok, tu je puno zemalja, ali sukob oko Jerusalima svakako jeste sržni sukob koji generiše mnogo drugih i što se samo Jerusalima tiče, tu su u suštini dve opcije na stolu. Jedna je da on bude predstavnica Izraela, a drugi je da on postane neka vrsta grada sui generis sa posebnim ustavom koji će deliti, biti zajednički, ajde da kažemo, kontrolisan od nekoliko država i verovatno od neke međunarodne organizacije, recimo Ujedinjenih nacija. Ono što je zanimljivo za ovo drugo rešenje, zalagao se i formalni osnivač cionizma, Theodor Herzl. Za to se zalažu također neka društva. Danas se pominje takvo neko rešenje koje bi nastupilo eventualno ako bi desnica u Izraelu izgubila. Da bi se tako nešto desilo, potrebno je more krvi. Dakle, u ovom trenutku nesumnjivo Jerusalim ostaje u izraelskim rukama.
Gospodo, hvala vam. Poštovani slušaoci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak. Sa Slobodanom Jankovićem i Srđan Trifkovićem razgovarao sam o američkom priznanju Jerusalima za prestonicu Izraela i o posledicama tog čina. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.